та SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австрал бол спортын орон. Спортын клубуд хамрагдаж дуртай спортоор хичээлэх нь тэдний хувьд бусдтайгаа танилцах эрүүл байх. Нийтээрээ цуглаж хөгжөлдөх том боломж байдаг юм а. Энэ удаагийн оршин суух хөтж болонгаар Австрал дахь хамгийн нийтлэг спортуудын тухай товч өгүүлэх болно.
Та SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австрал дүрмийн хөл бөмбөг, за ингээнэр бол фути бол Австралийн хамгийн нийтлэг спорт юм. Анх 1850 оны сүүлээр Виктория мужид дүрмэн гарч крикетийн тамирчдыг өвл формо алдуулахгүй тулд тоглуулдаг гэжээ. Харин өнөөдрийн байдлаар улс даяар 1.2 сая гаруй тамирчин энэ спортоор тоглолтгоо. Эрэгтэй эмэгтэй багуу тоглож болдог. Австралд хамгийн олон хөгжөөн жимтгчтэй спорт юм а. Australian Football International буюу AFI нь энэ спортыг олон улсын хэмжээнд хөгжүүлэх Австралийн олон соёлт нийгэмд хүргэх зорилгоор байгуулагдж байсан юм а. Энэ байгууллагын CEO Brian Clark хүмүүс олон нийтийг спортоор дамжуулан хүчирхэгжүүлэх зорилготой бөгөөд бүх хүнийг нэгтгэхийг урьж байна. Та Африк, эсвэл Америк, Аз, Европ хаанаас ч ирсэн хамаагүй. Бидэнтэй нэгдэж фути тоглоорой. Бид танд яаж тоглохыг нь зааж өгнө. Та хаанаас гаралтай энэ спортыг мэддэг мэдхгүй, чаддаг чадахгүй байх нь хамаагүй. Бид шинээр ирсэн эрэгтэй эмэгтэй бүх хүнд тоглоомын дүрмийг тайлбарлаж ойлгуулдаг. Цэвэр агаар тасгал хөдөлгөөн хийж, шинэ хүмүүстэй танилцаж, шинэ найзуудтай болох аюулгүй спорт юм шүү.
And you're not having your head ripped off.
Түүний хэлж байгаагаар Австрал хөл бөмбөг олон нарийн дүрмтэж хамгийн эрх чөлөөтэй спорт гэж тодорхойлогдож байна. Австрал хөл бөмбөгөнд бусад спортуудаас ялгаатай нь олон спортыг багтаасан байдаг. Баг зэрэг хөл бөмбөг, регби, тэрч байтугай сагсан бөмбөгийн зарим элемент багтдаг. Гүйж байхдаа бөмбөгийг цохиж болно. Бөмбөгийг таахдаа гүүх үү, өшгөлөх үү, гар бөмбөг хийх үү, өсрөх үү гэсэн олон сонголттай. Тэнд хааллахч гэж байхгүй, хүн бүр хааллахч гэж болно. Тиймээс энэ тоглоомын хамгийн сайн тал нь хэрэгчлээ.
There are no goalkeepers. Everybody can be a goalkeeper, basically. So the freedom of the game is probably one of its best features.
AFI-ийн нэгэн томоохон хөтөлбөр бол Мельбурн хотод болдог Harmonies Cup. Жил бүр болдог энэ тэмцээнд Австралид амьдардаг цагаач гадны иргэд өөрсдийн орны далбоондор баг байгуулан оролцдог юм а. 2004 оноос эхлэн Албан, Грек, Израиль, Итали, за Ливан, Македон, Самоа, Өмнөд Африк, Танго, Вьетнам гэх мэт орнуудын багийг байгуулан үргэлжлүүлж байгаа юм байна. Фути тоглох нь зөвхөн таны сонирхол хобби төдийгүй таны биеийн сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд маш том хөрөнгө оруулалт болж та Австралийн тухай илүү ихийг мэдж өөртөө ихтэй болтгоо. Австралд нийтлэг тоглогддог дараагийн спорт бол хөл бөмбөг. Биала гэдэг эмэгтэй Сидней Юнайтед 58 футбол клубт хагас мэрэгжлийн клубын тоглогч хэдгээ. Хевлийн салбарт менежерийн ажил хийнгээ хажуугаар нь энэ спортоор олон жил хичээлжээ. Биала бол зөвхөн спорт биш, энэ клубээс маш олон төрлийн арга хэмжээ зохион байгуулдаг. Би эндээс олон улсын олон соёлыг сурсан. За бас олон орны найз нөхдтэй болсон хэмээн ярьж байна. Жил бүрийн 5-р сарын 30 бол миний төрсөн нутаг Хорватын үндэсний тэмдэглэлт өдөр болдог. Энэ өдрийг манай клубийнхэн хамт тэмдэглэж, хүүхдүүд үндэсний хувцас өмсөж талбай дээр гарсан нь миний сэтгэлийг маш их хөдөлгөсөн. Энэ мэт олон үндэсний баярыг бид хамтдаа тэмдэглэдэг. Нас насных нь зориулсан хүүхдийн ангиуд эцэг эхчүүдэд шүүгч дасгалжуулагч болох хөтөлбөрч Football New South Wales санал болгодог байна. Иймэрхүү олон нийтийн клубүүдэд тоглох нь бусдтай танилцаж, заримдаа бүр англиас эхлэндээ буулгаж ойлгоход төвөгтэй байдаг хэл зүгүүдэгч суралцахад их хэрэгтэй байдаг гинэ. Түүний явдаг Сидней Юнайтед 58 стадион нь 12,000 хүний багтаамжтай. Бүтэн сая өдөр болгон бүх нийтэд зориулсан тэмцээн ямар нэгэн арга хэмжээ зохион байгуулдаг юм байна. Австралийн спортуудаас танилцуулах дараагийн спорт бол крикет. Никол Ленор Джордан бол The Bears гэж танигдсан North Sydney Cricket Club-ийн удирдах зөвлөлийн гишүүн. Австралд бараг 4,000 шахуу ийм клуб байдаг. Тэгэхээр та өөрийн нас туршлагаасаа хамаараад дуртай клубээ сонгоод орж болно. Бас өөрийн клубээ ч байгуулж болно. Тэ өөрт ойр аль хэдийн байгуулагдсан клубт орвол багш дасгалжуулагч хайх, бөмбөг тоног төхөөрөмж авах гэх мэт зардал гаргахгүйгээр өөрийн багтаа болох боломж байдаг. Гэхдээ тухайн клубтээ хувь нэмрээ оруулж зарим тоног төхөөрөмж авахт нь хөрөнгөөр туслах хэрэгтэй болж магадгүй юм а.
each club is different in terms of buying.
Клуб бүхэн өөр байдаг. Гэхдээ ихэвчлэн та мөнгөөдүүлж крикетийн цамц болон бусад хэрэглэлээ авдаг. Крикет тоглоход таны хэрэглэх тоноглолууд их чухал байдаг болохоор хүмүүс хувь хувьдаа хэрэглэдэг юм а. Крикетийн спортыг удирдах тодорхой дүрмүүд бий. Гэхдээ энийг дүрм гэхээс илүү хуйл гэж нэрлэдэг. Одоогийн байдлаар 42 хуйл крикетэд үйлчилж байна. Харин одоо регбигийн тухай ярилцъя. Австралийн маш олон хүн хичээлдэг спорт бол регби. New South Wales Community Rugby League Manager Peter Clark та бид ярилцлаа. Энэ клубийн хувьд олон үндэснүүдэд зориулсан хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг тухайгаа ингэж ярьж байна. Энэ бол мэргэжлийн тоглогчдынхоос арай өөр. Бид талбай дээр аюулгүй байдлыг хамгийн чухал зүйлдэг. Бид мөн хүрэлцэхгүй тоглох боломж олгодог. Та төлбөрөө төлсөн бол үүнд таны даатгалч мөн багтсан байдаг. Харин та спортоор хичээлэх төдийлөд сонирхолтой дуртай биш бол олон нийтийн спортын клубт сайн дурын ажилтнаар элсэж болно. Тэнд клубын удирдахад туслаж, бусдаа хамт нэг баг байгаагаа мэдэрч, ямар нэгэн зорилгод тууштай тэмцэж түүнтэй хүрлээ гэх мэдрэмжийг авах боломжтой.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоорой. SBS.com.cg-ийн үршээ зураас Mongolian хуудасаар зочлоорой.